Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Anterina ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'ity tantsorika sy Kolopanao an'ny fianakaviana ity. Mbola anatin'ny fandaliana ny hoe vavaka isika satria manomana ny tanjobily ny nahaterahan'ny mpamonjy amin'ny taona 2023 ary nanentanany Papa François n'Eglizy maneran-tany ny iainan'ny vavaka sy andalina misimisy kokoa ny momba ny vavaka. Efa nolalintsika teto momba ny hoe vavaka fisaorana ary nentina tamintsika ihany koa no hoe vavaka miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia androany isika iresaka momba ny hoe vavaka fiderana, tsy hoe androany any akory fa amin'n'ity herinandro ity izay iarahantsika amin'ny mompera Rakotoarisoa Cedera Joseph. Dia izay no anasarantsika manakavy a anaraka amin'izany hatramin'ny farany.
Tomponbona no ampera de falmerabana olo tonga seto amin'ny fandarana.
Falmerabana o madame Fredeline ary falmerabana ny piano rehetra ihany koa amin'izao fotoana izao.
Inona moa izany ampera ny hevitra le hoe vavaka fiderana?
Ny vavaka fiderana araka izany heviny izany hoe fiderana, midera, fankalazana an'Andriamanitra. Ny tonga ao antsika voalohany a raha vao hoe vavaka fiderana izay ny liturgia, ny mihira ary betsaka moa ny efa voalaza momba ny vavaka fa manokana mihitsy izany izay hoe fiderana an'Andriamanitra izay a mandritra n'ity herinandro ity.
Tsara ihany aloha tsy ahivina ny famaritana ny atao hoe vavaka na ny fivavahana.
Araka ny voalazan'ny katesisin'ny fiangonana katolika ao amin'ny larana fahasivy 5:50 sy 5:20, ny fivavahana dia fanandratana ny fanahy ho amin'Andriamanitra na fangatahana amin'Andriamanitra ny soa sy ny tsara sahaza. Avy amin'inona ary no itenenantsika rehefa mivavaka? Avy amin'ny avo ny fiavonavonana sy ny sitrapontsika ve sa avy amin'ny alalan'ny fo manetry tena sy toritoro? Io fo manetry tena sy toritoro io a ny voalazan'ny salamo 33:1 izay manetry tena no asandratra. Ho indrindra ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny evanjely masina ny soratany masindany Lioka ny 8:18 ka hatramin'ny 14 hoe: nisy ro lahy niakatra hivavaka tany an-tempoly, farizianina ny iray ary publikanina ny anankiray. nitsangana le farisianina ka nivavaka tao ampony hoe andriamanitro misaotra anao fa tsy mba tahaka ny olona hafa izay mpangalatra tsy marina mpijangajanga na tahaka itsy publikanina itsy akory aza mifady anina indroa isan-kerinandro aho ary mandoha ny hampahafolo ny fananako rehetra fa ilay publikanina kosa nijanona eny lavidavitra eny sady tsy sa ny andrandra ny lanitra akory fa nandona ny tratrany nanao hoe andriamanitro mamindra fo amiko fa mpanota aho lazaiko marina aminareo i jesosy fa ity no nidina efa no hamarinina tany an-tranony fa tsy ilay anankiray fa izay rehetra manandra tena no ahetry ary izay manetry tena no asandratra hitantsika amin'izany ary a fa ny vavaky ny manetry tena no ankasitrahan'andriamanitra ary irin'andriamanitra anandratana antsika
zay zao a fanetretena no lazaina eo fa misy toe-po na tsara-pana hafa ve takina amin'izay vavaka izay
araka ny taratasy izay nosoratan'ny paparay masina françois moa zao azavaintsika izao dia ambarany eo fa hoe akoatra ny fanetretena dia ilaina ihany koa ny fanoloratena ho amin'ny abehan'ny fiderana ny figagana ny alabiazan'andriamanitra ary dia manolo tena ho an'andriamanitra araka ny katesizin'ny fiangonana katolika larana ray sy roa arivo ny fanatotosany ao amintsika izay natombony dia totosan'andriamanitra ao amintsika satria izy no nanomboka ny asa izay mahatonga antsika hikasa ary izy no manatotosa ny fiarahany miasa amintsika izany hoe andriamanitra zany no manatanteraka ny rehetra marina fa miasa ihany koa isika nefa isika tsy manao afa-tsy ny miasa miaraka amin'andriamanitra zany hoe miaraka amin'andriamanitra foa ntsika no mahatotosa sy mahavita ny asa izy no tena manao ny asa satria famindrampon'andriamanitra no mialohantsika mba ho sitrany isika ny famindrampo no mialohantsika mba ho voantso isika ary mbola manaraka atao faratsika izany ny famindrampo no mialohantsika mba hivelona araka ny fitiavam-bavaka isika ary mbola manaraka ao afarantsika izany mba havelona antsika mandrakizay miaraka amin'andriamanitra satria raha tsy misy azy tsy mahefa na inona na inona isika araka ny voalaza ao amin'ny evanjely masindady joany a ny toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahadimy fiainana fanokanam-piainana fanoloratena natokana manontolo an'andriamanitra satria nyresaka momba ny hoe fanoloratenantsika ary nyresaka momba ny faneretena no nytorohevitry ny evanjely manolo tena ankalalahana amin'ny famaliana ny antso mioro-paka amin'ny batemy io fanoloratena io izany hoe ny kristianina vita batemy rehetra dia tokony manolo tena ho an'andriamanitra ny kendreny mpino an'i kristy amin'ny fanoloratena na fanokanam-piainana dia anaraka ny kristy akaikikaiky kokoa anolo tena amin'andriamanitra eto izany dia mazava ny hoe tsy ho an'ny pretra na ny relijiozy ihany no fanokana tena fa ny kristianina vita batemy rehetra mihoatra noho ny zavatra rehetra ary eo ampikatsahana ny fahalavirarim-pitiavana anompo ny fanjakan'andriamanitra izany hoe ny tenantsika izany dia tonga vavaka hiderantsika an'andriamanitra izay le hoe vavaka fiderana
vavaka sakafo ny aina
araka ny nambara tamintsika teo izany hoe ny zavatra rehetra dia nitsika hiderahan'andriamanitra ho tonga vavaka fideranan'andriamanitra dia ezaka ataontsika izany mba homendrika n'izay fideranan'andriamanitra izay a ny fiainantsika andavanandro izay fiatrantsika aloha mandra-pitafa ao amin'ny rahampitso indray
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.